Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kateheza med splošno audienco o različnih darovih Svetega Duha. Med jubilejem bosta za svetnika razglašena Karel Akutis in Pier Giorgio Frassati. Sveti oče nuncij v Ukrajini, zadnjo besedo glede te tragedije bo imel Bog. Papež o skupnih izzivih kristjanov in muslimanov pri vzgoji mladih. Poslanica za svetovni dan mladih. Kateheza med splošno audienco je bila namenjena karizmam in darovom Svetega Duha, ki so podarjeni posamezniku, a vedno v dobro celotne skupnosti. Papež je izpostavil, da so karizme običajni darovi, ki dobijo izjemno vrednost, če jih navdihne Sveti Duh in se z ljubeznijo uresničujejo v življenjskih situacijah. Izhodišče kateheze je bil svetopisemski odlomek iz 12. poglavja prvega pisma Korinčanom.
Riguardo ai doni dello spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza.
Glede duhovnih darov, bratje, nočem, da bi bili vi v nevednosti. Različni so milostni darovi, duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje duha v korist vseh. Vse to pa pričuje en in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. Naslov papeževe kateheze je bil Darovi cerkve, karizme, darovi duha v skupno korist. V zadnjih treh katehezah smo govorili o posvečujočem delovanju Svetega Duha, ki se uresničuje v zakramentih, molitvi in zgledovanju po Materi Božji. Prisluhnimo, kaj nam o tem pravi drugi Vatikanski koncil. Sveti Duh ne le z zakramenti in službami posvečuje in vodi Božje ljudstvo, ter ga krasi s krepostmi, ampak tudi deli svoje darove slehernemu, kakor hoče.
Anche noi abbiamo propri doni personali.
Tudi mi imamo osebne darove, ki jih duh daje vsakemu med nami, je dejal papež Frančišek. Zato je sedaj pravi trenutek, da govorimo o tem drugem načinu delovanja Svetega Duha, kar je karizmatično delovanje. Karizmo pomagata opredeliti dva elementa. Prvič, karizma je dar, dan v korist vseh, da bi bil koristen za vse. Z drugimi besedami, v prvi vrsti in običajno ni namenjena posvečevanju osebe, ampak služenju skupnosti. To je prvi vidik. Drugi pa je, karizma je dar, ki je posebej dan enemu ali nekaterim, ne pa vsem na enak način. In to jo razlikuje od posvečujoče milosti, teoloških kreposti in zakramentov, ki so namesto tega enaki in skupni vsem. Karizma je dana določeni osebi ali skupnosti in to je dar, ki ti ga podari Bog. To nam potrjuje tudi drugi Vatikanski koncil. Sveti Duh med vernike vsakega stanu razdeljuje tudi posebne milosti, s katerimi jih usposablja in pripravlja, da prevzamejo različna dela in naloge, koristne za prenovitev in obsežnejšo graditev cerkve. Kot pravi sveti Pavel, slehernemu se razodetje duha daje v korist. Karizme so nakit ali okraski, ki sveti duh razdeli, da bi naredil Kristusovo nevesto lepo. Tako lahko razumemo, zakaj se koncilsko besedilo konča z naslednjim pozivom, ker so te karizme, bodi si izredne, bodi si tudi preprostejše in bolj razširjene, potrebam cerkve nad vse primerne in koristne, jih je treba sprejemati z zahvaljevanjem in duhovnim veseljem. Benedikt XVI. Je dejal, da kdor pogleda zgodovino pokoncilske dobe, lahko prepozna dinamiko resnične prenove, ki je pogosto dobila nepričakovane oblike v gibanjih polnih življenja in ki neizčrpno živahno svete cerkve naredi skoraj otipljivo.
Dobbiamo riscoprire i carismi.
Karizme moramo ponovno odkriti, je poudaril papež Frančišek. Saj tako spodbujanje laikata in zlasti žensk ne bomo razumeli le kot institucionalnega in sociološkega dejstva, ampak v njegovi svetopisemski in duhovni razsežnosti.
I laici, non sono gli ultimi, quello no.
Laiki niso na zadnjem mestu. Laiki niso neke vrste zunanji sodelavci ali pomožne čete klera. Imajo lastne karizme in darove, s katerimi lahko prispevajo k poslanstvu cerkve. Sveti oče je še dodal, da ko govorimo o karizmah, je treba takoj odpraviti nek nesporazum, da jih namreč enačimo z izrednimi in posebnimi darovi in sposobnostmi. V resnici so običajni darovi, ki dobijo izjemno vrednost, če jih navdihne Sveti Duh in se z ljubeznijo uresničujejo v življenjskih situacijah. Takšna razlaga karizem je pomembna, saj mnogi kristjani, ko slišijo govoriti o karizmah, čutijo žalost ali razočaranje, saj so prepričani, da nimajo nobene in se počutijo izključene ali drugorazredne kristjane. A kot je izpostavil Frančišek, ne obstajajo drugorazredni kristjani, vsak ima svojo osebno karizmo in tudi skupnostno. Sveti Avguštin je na to odgovoril zelo zgovorno primerjavo. Če ljubiš to, kar imaš, ni malo. Če namreč ljubite edinost, je vse, kar v njej nekdo poseduje, tudi vi to posedujete. V telesu ima samo oko sposobnost videnja. Toda ali oko vidi samo zase? Ne, vidi za roko, za nogo in za vse ude. Tako smo razkrili skrivnost, zakaj je apostol Pavel ljubezen opredelil kot najodličnejšo pot. Zaradi nje ljubim cerkev ali skupnost, v kateri živim, in v edinosti so vse karizme, ne le nekatere, moje, tako kot moje karizme, če tudi se zdijo majhne, pripadajo vsem in so za dobro vseh.
La carità moltiplica i carismi.
Ljubezen pomnožuje karizme. Karizma enega, ene osebe, postane karizma vseh. Ob koncu splošne audience je Sveti Oče napovedal, da bo 3. februarja prihodnje leto v Vatikanu potekalo svetovno srečanje o pravicah otrok na temo Ljubimo in varujmo jih. Udeležili se ga bodo strokovnjaki in priznane osebnosti iz različnih držav. Dogodek bo priložnost za opredelitev novih načinov za pomoč in zaščito milijonov otrok, ki so še vedno brez pravic, živijo v negotovih razmerah, so izkoriščani in zlorabljeni ter trpijo zaradi dramatičnih posledic vojn, je dejal papež in prav tako napovedal, da bo v času jubileja kanoniziral Karla Akutisa in Piera Giorgia Frassatija. Akutis bo za svetnika razglašen med dnevom najstnikov, potekal bo od 25. do 27. aprila, Frassati pa med dnevom mladih, na programu je od 28. julija do 3. avgusta. Sveti oče je prav tako spomnil, da je včeraj minilo 1000 dni od začetka invazije na Ukrajino.
Una ricorrenza tragica per le vittime e per la distruzione.
To je tragična obletnica zaradi žrtev in uničenja, ki ga je povzročila, krati pa sramotna nesreča za celotno človeštvo, je dejal ob koncu splošne audience in dodal, da pa nas to ne sme odvrniti od tega, da bi ostali ob strani mučenemu ukrajinskemu ljudstvu, da bi prosili za mir in si prizadevali, da bi orožje zamenjala dialog in srečanje.
Sveti oče je nadškofu Kulbokasu nunciju v Ukrajini 1000 dni po začetku ruskih napadov na to državo poslal posebno pismo. Kot je zapisal uvodoma, z njim želi objeti vse ukrajinske državljane, kjerkoli že so. Dobro vem, da nobena človeška beseda ne more obvarovati njihovih življenj pred vsakodnevnim bombardiranjem, niti potolažiti tistih, ki žalujejo za umrlimi. Ne more pozdraviti ranjenih, niti vrniti otrok v domovino, ne osvoboditi zapornikov ali ublažiti hudih posledic zime, ne more vzpostaviti pravice in miru, poudari papež Frančišek ter nadaljuje. In prav to besedo, mir, ki jo je današnji svet žal pozabil, bi radi slišali odmevati v družinah, domovih in na trgih drage Ukrajine. Nažalost pa, vsaj za zdaj, ni tako. Ob tem papež doda, da njegove besede niso zgolj besede, čeprav polne solidarnosti, ampak kakor to počne že od začetka napada na Ukrajino, srčna prošnja Bogu, edinemu viru življenja, upanja in modrosti, da bi spreobrnil srca in jih usposobil za začetek poti dialoga, sprave in sožitja. Sveti oče nadaljuje z besedami, da ve, da se Ukrajinci vsako jutro ob 9 z minuto narodnega molka žalostjo spominjajo številnih žrtev, ki jih je povzročil konflikt. Otrok in odraslih, civilistov in vojakov, pa tudi zapornikov, ki se pogosto nahajajo v strahotnih razmerah. Tudi sam se jim pridružuje, da bi bil krik, ki se dviga v nebo, odkudar prihaja pomoč, močnejši. Moja pomoč prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Naj Gospod potolaži naša srca in okrepi upanje, da medtem, ko zbira vse prelite solze in bo terjal odgovor, On ostaja z nami tudi takrat, ko se človeški napori zdijo brezplodni in dejanja nezadostna. Zaželi sveti oče ter pismo nadškofu Kulbokasu sklene z naslednjimi besedami. Z zaupanjem, da bo Bog tisti, ki bo izrekel zadnjo sodbo o tej strašni tragediji, blagoslavljam vse ukrajinsko ljudstvo. Začenši s škofi in duhovniki, s katerimi si ti, dragi brat, v teh 1000 dneh trpljenja ostal poleg sinov in hčeratega naroda. Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal z udeleženci 12. kolokvija dikasterija za medverski dialog s Centrom za medverski in medkulturni dialog iz Teherana. V svojem nagovoru je poudaril, da so tisti, ki verujejo v Boga vse mogočne ljubezni in se zavzemajo za mir, verodostojni v očeh sveta in novih generacij. Na začetku je dejal, da gre v primeru kolokvija za dolgo sodelovanje, ki se ga moramo vsi veseliti, saj je uprit kulturi dialoga, temi, ki mu je zelo blizu. Ob tem je spomnil, da je letos za kardinala imenoval tudi nadškofa Teherana Isfahana. Na ta način želi izraziti bližino in skrb za cerkev v Iranu, pa tudi za državo v celoti. Sveti oče je dejal, da je seznanjen s situacijo in z izzivi, s katerimi se sooča katoliška cerkev v Iranu, da bi lahko nadaljevala svojo pot, pričevala o Kristusu ter na diskreten, a pomenljiv način prispevala k dobremu celotne družbe, brez verske, etnične ali politične diskriminacije. Čestitam vam za izbiro teme tega kolokvija. Vzgoja mladih, zlasti v družini, izziv za kristjane in muslimane. Zelo lepa tema. Družina, zibelka življenja, je primarni kraj vzgoje. V njej človek naredi prve korake in se nauči poslušati, prepoznavati druge, jih spoštovati, jim pomagati in živeti z njimi. Skupni element naših različnih verskih tradicij lahko vidimo v vzgojnem prispevku, ki ga imajo ostareli do mladih. Povedal bom nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Stari starši s svojo modrostjo zagotavljajo versko vzgojo svojim vnukom in delujejo kot odločilni člen v družinskih odnosih med generacijami. Spoštovati stare starše, to je zelo pomembno. Takšna vernost, ki se prenaša brez formalnosti in s pričevanjem življenja, je velikega pomena za rast mladih. Jaz ne pozabim, da je bila prav babica tista, ki me je naučila moliti. Po papeževih besedah je naslednji vzgojni izziv, ki je skupen tako kristjanom kot muslimanom, mogoče najti tudi v novih kompleksnih situacijah zakonov z različnimi veroizpovedmi. V teh družinskih kontekstih lahko prepoznamo privilegirano mesto za medverski dialog. Oslabitev vere in verske prakse v nekaterih družbah neposredno vpliva na družino. Vemo, s koliko izzivi se sooča v svetu, ki se hitro spreminja in ne gre vedno v pravo smer. Zato potrebuje podporo vseh, vključno z državo, šolo, lastno versko skupnostjo in drugimi ustanovami, da bi čim bolje izpolnila svoje vzgojno poslanstvo. Med različnimi nalogami družine je tudi vzgoja in bivanje zunaj meja lastnega doma. Dialog med pripadniki različnih verstev omogoča prav to, da se lahko človek izvije iz strukturiranih shem, da bi bil odprt za srečanje v veliki svetovni človeški družini. Da pa bi bil dialog ploden, mora izpolnjevati več pogojev. Biti mora odprt, iskren, spoštljiv, prijateljski in konkreten. Ta slog omogoča, da smo verodostojni v očeh svoje skupnosti, pa tudi pred sogovorniki in njihovimi skupnostmi, ne da bi pozabili, da bomo Bogu dajali odgovor za vse, kar mislimo, rečemo in storimo. Vzgoja mlajših generacij po besedah svetega očeta poteka s pomočjo bratskega sodelovanja na poti iskanja Boga. Pri tem iskanju se ne smemo nikoli naveličati govoriti in delati za dostojanstvo in pravice vsake osebe, vsake skupnosti in vsakega ljudstva. Svoboda vesti in svoboda veroizpovedi sta namreč temeljni kamen zgradbe človekovih pravic. Verska svoboda ni omejena na opravljanje bogoslužja, ampak omogoča, da se človek popolnoma svobodno odloča na področju svojega prepričanja in verske prakse. Bratje in sestre, naš svet je razdeljen in raztrgan zaradi sovraštva, napetosti, vojn in groženj z jedrskimi spopadi. Te razmere nas, ki verujemo v Boga miru, spodbujajo k molitvi in prizadevanju za dialog, spravo, mir, varnost ter celostni razvoj vsega človeštva. Verujemo vanj kot v Boga vsemogočne ljubezni. Zavezanost za mir, ki jo lahko pokažemo skupaj, nas dela verodostojne v očeh sveta in zlasti novih generacij.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 39. svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali na nedeljo Kristusa Kralja 24. novembra letos, z naslovom Tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, pa ne omagajo. V krizah namreč izgine veliko lažnih upov, ki so premajhni za naše srce. Razkrinkani so in tako ostanemo goli same seboj in s temeljnimi vprašanji življenja, onkraj vseh iluzij. V tem trenutku se vsak izmed nas lahko vpraša, na kakšna upanja upiram svoje življenje, so resnična ali so iluzije. V teh trenutkih nas Gospod ne zapusti, približa se nam svojim očetovstvom in nam vedno daje kruh, ki okrepi naše moči in nas vrača na pot. Spomnimo se, da je ljudstvo v puščavi dajal mano. Preroko Elijo, ki je bil utrujen in obupan, je kar dvakrat ponudil hlebček kruha in vodo, da bi mogel hoditi 40 dni in 40 noči do Božje gore Horeb. V teh svetopisemskih pripovedih je vera cerkve videla predpodobe dragocenega daru Evharistije, prave mane in prave popotnice, ki nam jo daje Bog, da bi nas podpiral na naši poti. Kakor je rekel blaženi Karel Akutis, Evharistija je avtocesta za nebesa. Mladenič, ki mu je Evharistija postala najpomembnejše srečanje dneva, tako notranje združeni z Gospodom hodimo, ne da bi se utrudili, ker On hodi z nami. Vabim vas, da ponovno odkrijete veliki dar Evharistije. V neizogibnih trenutkih utrujenosti na našem romanju po tem svetu se torej naučimo počivati kakor Jezus in v Jezusu. On, ki učencem priporoča počitek, potem ko so se vrnili s poslanstva, pozna vašo potrebo po telesnem počitku, po času za razvedrilo, po uživanju družbe prijateljev, po športu in po spanju. Vendar obstaja globlji počitek, počitek duše, ki ga mnogi iščejo in redki najdejo in ki ga najdemo samo v Kristusu. Vedite, da vsaka notranja utrujenost lahko najde olajšanje v Gospodu, ki vam pravi, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Ko vas obremeni utrujenost potovanja, se vrnite k Jezusu. Naučite se počivati v njem in ostajati v njem, ker tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, pa ne omagajo. Tretje poglavje od turistov do romarjev. Dragi mladi, vabim vas, da se podate na pot k odkrivanju življenja, posledi ljubezni, k iskanju Božjega obličja. Priporočam pa vam tole, pojdite na pot ne kot zgolj turisti, ampak kot romarji. Vaša pot naj ne bo preprosto površno prehajanje skozi kraje življenja, ne da bi dojeli lepoto tega, kar srečujete, ne da bi odkrili smisel prehojenih poti, ko bi ujeli samo kratke trenutke, bežna doživetja, ki jih želite ujeti na selfijo. Turist dela tako, romar pa se ves potopi v kraje, ki jih srečuje, da mu spregovorijo, da postanejo del njegovega iskanja sreče. Jubilejno romanje torej hoče postati znamenje notranjega potovanja, na katerega smo vsi poklicani, da bi dosegli končni cilj. Na ta način se vsi pripravljamo na jubilejno leto. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.